ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien RB Rail sadarbībā ar Satiksmes ministri un Rīgas domu organizē publisko diskusiju par dzelzceļa projekta Rail Baltica risinājumiem. Diskusijas mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju, apkaimju biedrību un citu ieinteresēto pušu informēšanu par Rail Baltica projekta integrāciju Rīgas pilsētvidē. No šodienas Rīgas sabiedriskajā transportā tiek atjaunotas braukšanas maksas atlaides. Atlaides vairumam pasažieru tika atceltas marta beigās, taču sekojot līdzi epidemioloģiskajai situācijai, tās pakāpeniski tika atjaunotas. Kuras sabiedrības grupas tas skars, jautājuma Rīgas satiksmes pārstāvim Viktoram Zaķim.
Nu, tātad Rīgas pašvaldības administrācija lēmusi atjaunot no pirmdienas pilnīgi visas tās atlaižu grupas, ir kategorijas, pareizāk sakot, kādas eksistēja līdz Covid sākumam, tad līdz marta vidum. Principā no pirmdienas faktiski visi atgriežas tie pašā kārtībā, gan skolēni brauc bez maksas, gan bezstrādājušie pensionāri. Nu, es neuzskaitīšu varbūt visas grupas, gan arī daļējās atlaides, kas atgriezis atpakaļ, ir likvidēts arī šis ierobežojums, kas bija tikko ievies kaut kādu laiku pastāvēja kaut kādām grupām, kategorijām braukt no 10 līdz 3. Un patiesībā viss atgriežas tie pašā stāvoklī, kāds bija marta vidū. Tā laikam ir pirmā. Otrā ziņa ir, ka lai arī ārkārtas stāvoklis ir beidzies, daļa no ierobežojuma, domāju, vēl ir spēkā. Pirmais laikam būtiskākais ir tas, ka vēl aizvien ir spēkā ierobežojums, ka sabiedriskā transportā visiem pasažieriem obligāti prasība lietot vai nu maskas aizsargu vai arī savas ārceļas aizsegt ar šāli, lakatu vai kaut kādā tamlīdzīgā veidā. Tā ir obligāti prasība vēl aizvien.
Bet nu par šīs dienas laiku, tā šodien Latvijā būs pārsvarā apmācies, dienas gaitā daudz vietu uzspīdēs saule un daudz vietu arī līs. Vietām gaidāms stipras lietas un pērkona negaiss, gaiss iesils līdz 16-21 grādam. Rīgā palaikam gaidāms lietus, iespējams pērkona lietusgāzes, gaisa temperatūra nepārsniegs 20 grādus, bet pat labam Latgalē 14-15, Vidzemē 13-16, Rīgas apkārtnē 15 grādiem un Kurzemē 13-15 grādi. Radios konto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.